Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
En podcast fra Podplay.
I nesten 50 år var det jobben min å være tett på verdens ledere når beslutninger ble tatt. Jeg har møtt presidenter og statsminister og stått ringside til historiens gang. I denne podcasten skal jeg gi deg innsikt I de lukkede rom og forhåpentligvis få deg til å se noen nye sammenhenger. Jeg heter Christian Borg, og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden skal vi til Midtøsten. Og den evigvarende turbulente situationen I Israel. Israels ambassadør I Oslo ringte en dag på forsommer 1988. Hallo, beklager kort varsel, men jeg får besøk av en viktig kar I morgen. Han flytter hjem fra New York for å bli politiker I Israel og drar via europeiske hovedsteder for å snakke med folk som mener ting. Middag? Jeg sa ja, hadde kjent Yehiel Yatif I 10 år, og Israel og Midtøsten var et av mine sidetemaer. Jeg hadde sittet ringside siden seksdagerskrigen I 1967, men slet etter hvert med gryende tvil. I mitt hode var gårsdagens tro, håp og visioner blitt ganske frynset. Sånn sett ble det en oppmuntrende middag. Vi var 6, 2 norske politikere, en diplomat, Yehiel, mig selv og... politikeren på omvei hjem. Gjesten hadde vært kommandosoldat I Israel, hadde en mastergrad fra USA og vært Israels representant I FN. Han het Benjamin Netanyahu. En drøy uke etter sendte han meg et brev og takket for en hyggelig middag. Jeg har mistet. Det ikke til å komme over. Jeg var nettopp blitt enkemann. Ragnhild døde ikke lenge før, 43 år gammel. Noen måneder tidligere hadde vi kjørt rundt I Israel I 3 uker med døtrene våre. Tel Aviv, Jerusalem, Jericho, Dødehavet, Masada, Eilat, 1 uke på stranden, over og under vann, mest under, tilbake via Dimona og Hebron. Det var en familieforlengelse av en proftur. Jeg hadde først dekket norske parlamentarikere I Jerusalem. Den første intifadaen brøt ut mens vi var der. Vi måtte forklare barna våre hvorfor de så en førsteklasse med små jødiske barn, hånd I hånd, engstelige, beskyttet av litt større barn med skarpe våpen. Foran klagemuren, hvorfor de store sto vakt med maskinpistol og blikket I alle retninger tett rundt de små. Det var ikke lett. Vi møtte palestinske ungdommer på Vestbredden. «Mamma, de der kunne jo gått I klassen min!» Vi satt på en mur og så 12, 13, 14-åringer I jeans, joggesko og t-skjorte på kafé med colaskilt på taket. De snakket og lo. Bøkene lå I vesker kliss lik deres egne. Alle pratet enkelt og naturlig, våre barn og de palestinske. «Where are you from?» «Norway, you know?» «Oh yeah, far north, cold, brr!» En gutt kom ridende på esel med kjæresten bakpå. «Oi, mye finere enn moped, pappa! Jeg tror heller jeg tar en sånn!» Krig. Kan det ha vært dette de unge soldatene foran klagemuren måtte beskytte de minste mot? Ubegriplig, når du ser alle som en speiling av deg selv. Min vei inn I det jødiske komplekset hadde gått via Leo Eitinger, psykiateren fra Auschwitz. Han var blant dem som bar den unge israelske statens grunnleggende visioner på sine skuldre. Fra 1967 laget vi et nyhetsbrev sammen, det levende Israel, hverdagsbilder fra et nytt land som strevet seg forderve med å få beina I bakken, en nasjon med ufattelige traumer skåret inn I sin kollektive sjel. Vi ville redde hverdagshistoriene fra å drukne I våpen, gny og akademiske analyser, så vi skrev om skogplanting, kultur, innvandring, skoler, kibbutzer, forskning, medisin, kuriositeter, sammensmeltning av kulturer, uten polemiske overtoner. Vårt projekt føyde sig in I tiden. Efter Hitler-marerittet rullet en enorm velvilje genom Europa. Israel blev styrt efter västeuropeiske idealer, lätt att förstå, lätt att like, lätt att tro på. På Stortinget var nästan alla medlemmar I stötteföreningen La Israel leve. Men det blev snart vanskeligt. Jøder med forskjellig kultur og tradisjon flommet til fra andre kontinenter. De skrapte og bulket mot hverandre I forsøk på å få parkert I en viss orden på den vesle, tørre tarmen av et land som nå het Israel. Det gikk på et vis, men ikke glatt, slett ikke knirkefritt. Det jeg hadde opplevd som enkelt og rettferdig sluttet smått om sen å være det. Ung som jeg var, kjente jeg på noe jeg mente var idealisme. Mine besteforeldre hadde bodd I Berlin fra 1929 til september 1939, og mormor fortalte, forsiktig, hva hun så og opplevde. Med små skritt lot hun meg forstå ondskapen som skyllet over Europa, like før jeg selv ble til, og til å se offrene. Jeg fikk Stefan Zweigs verden av I går I bursdagspresang da jeg fylte 12. I begynnelsen var oppslutningen om den nye jødiske staten tverrpolitisk. Tilliten var nærmest betingelsesløs, men viste det seg naiv. Forfatteren Amos Oz hadde sett noe da han advarte en brittisk journalist tidlig på 1970-tallet. «Ikke knytt deg for sterkt følelsesmessig til det du ser. Inntrykk av humanisme, demokrati og fredsidealer vil neppe vare.» Om ikke mange tiår vil du se at vi oppfører oss som akkurat det vi en nasjon I Midtøsten. Det tok tid før jeg skjønte hva han mente. Snart forstod jeg det bedre enn jeg liker. Samarbeidet med Leo Eitinger ble, ja, hva ble det? En dannelsesreise. Han var humanist. Tok åpent avstand fra jøder som snakket skitt om palestinerne. Det et svik mot den jødiske humanismen. Født I Tjekkoslovakia, utdannet på Masaryk-universitetet, flyktet til Norge med Odd Nansens hjelp da Hitler tok Sudetenland I mars 1938. Han gikk inn I motstandskampen 9. april 1940. Det holdt en stund. Så var Gestapo på døren. Eitinger endte I utryddelsesleiren Auschwitz I 1943 og ble satt I arbeid på sykehuset. Josef Mengele, dødsengelen, en av historiens mest groteske drapsmaskiner, var sjef. Raseteoretikeren, antropologen og legen Mengele, patologisk blottet for menneskelighet, sendte et ufattelig antall fanger til gasskamre og forlangte å få folk skutt, bare fordi han ville obdusere likene. Humanisten Leo Eitinger ble hans underordnete. Skjebnen har en bizarr sans for humor. Tilbake I Norge ble Eitinger psykiater, professor og sjef for universitetets psykiatriske klinikk. Der satt han da vi begynte med nyhetsbrevet vårt, og der satt han da vi la det ned. Han forsvarte den jødiske sak til siste pust, men mistet illusionene. Bit for bit. Han var ikke alene. Det var omtrent 50-50 jøder og muslimer I området da FN ga grønt lys for et land jødene kunne leve trygt I 1948. Araberne lovet å befri palestinerne før dagen var omme. Det ble det ingenting av. Snart var alle løfter glemt og forlatt. Flere millioner palestinere kom aldri ut av flyktningeleirene. Etter seksdagerskrigen 1967 ble livet en nådeløs glideflukt mot katastrof. Så lenge israelske regjeringer respekterte menneskerettighetene og styrte etter humanitære prinsipper, kunne vestlige land holde dialogen åpen. Men I 1977 var det slutt. I hvert fall inntraff et tidsskille da Menachem Begin ble regjeringssjef, valgt inn I Knesset, nasjonalforsamlingen altså, på sitt åttende forsøk til egen og andres store overraskelse. I 1978 fikk han Nobels fredspris sammen med Anwar Sadat. Fiendskapet var skrinlagt, vennskapet forseglet med tilbakelevering av Sinai til Egypt. Det tente håp om oppmykning. Men Begins politiske motstandere hadde ingen illusioner. Den gamle israelske statsministeren Golda Meir snøftet. Fredsprisen. De to der. De burde heller hatt en Oscar. Begin hadde vært sjef for Irgun, en ytterliggående jødisk milits. Han hadde holdningene fra den gang med seg inn I regjeringen. Kristne ekstremister I USA finansierte ultraortodoxe jødiske bosettinger. De skulle rydde vei for Messias, intet mindre. Og bosetterne gjorde sitt for å rense palestinerne ut av det hellige land. Palestinsk jord ble splittet. Nye veier skar gjennom landskapet. Voldsspiralen ble skrudd opp. Den offentlige retorikken flommet over av gode hensikter, men den praktiske politikken gikk I motsatt retning. I april 1982 fløy jeg til Israel og flyttet inn på det legendariske American Colony Hotel, opprinnelig harem for en mektig sultan, senere hovedkvarter for en messiansk kristen sekt fra USA. Oppdraget var å dekke tilbakeleveringen av Sinai til Egypt, og jeg var ikke alene. Byen krydde av reporter. Det var historisk sus over begivenheten. Prosessen ble sikret av en internasjonal fredsstyrke med Fredrik Bull-Hansen som sjef. Israelernes tilbaketrekning skulle være alle stridsøkser spisettelse. Men Ariel Sharon, generalen, ledet utmarsjen, og det gjorde han som Napoleon I Russland I 1812 og nazisten I Finnmark I 1945. Han brente alt. Brønner ble fylt med leire. Strømledninger klippet, veier sprengt. Trær revet opp med roten og vanningsanlegg ødelagt. Sharon gjorde landet ubeboelig, stikk I strid med forsoningens ånd. Den norske generalen fortalte meg senere at folkene hans filmet hele greia. Han sa til den israelske regjeringen hva han hadde på tape, og forsikret at han ville gi det til internasjonale fjernsynsstasjoner om ikke Sharon ble stoppet. Det virket. Siste fase gikk ordentlig for seg. Ikke lenge etter seremonien ble atmosfæren I Jerusalem merkelig urolig. Ryktene gikk. Store militære styrker ble oppmarsjert mot grensen til Libanon I nord. Jeg måtte fly hjem noen dager senere, uheldigvis, for det gikk som ryktene antydet. 6. juni gikk israelerne inn I Sør-Libanon med store styrker, panser, artilleri og fly. FNs fredsbevarende styrke, UNIFIL, ble overkjørt. Parlamentet I Jerusalem var bare delvis orientert. Mot alles råd hadde Sharon alliert seg med den notoriske kristne falangisten I Libanon. Etter utrenskningen I sør fortsatte han nordover og marsjerte inn I Beirut I august. Den 19. september stormet 150 falangister de to palestinske flyktningeleirene Sabra og Shatila I utkanten av hovedstaden. I løpet av noen timer gjennomførte de en nærmest ufattelig massakre. Menn, kvinner og barn ble regelrett slaktet. Falangistene torturerte, lemlestet og voldtok. Rettsscenene lot seg knapt beskrive. Israels regjering frakjente seg alt ansvar. Men flertallet av velgerne og en offisiell granskningskommisjon, Kahane-kommisjonen, hadde motsatt. De israelske styrkene hadde ryddet vei, stått utenfor og sikret portene. De jaget vettskremte flyktende palestinere inn igjen og skjøt opp lysraketter for å gi falangistene arbeidslys. Israel ble dømt som medskyldig. Ja, mer enn det. Israel ble ilagt det moralske ansvaret for den groteske drapsorgien. Likene hadde sår som viste at de var skutt eller stukket I ryggen. Kvinner, barn og menn systematisk likvidert. Vitner fortalte om dødelig tortur og massevoldtekt. Kvinner var halt ut sammen med menn, sønner og døtre og tvunget til å se brødre, ektefeller og sønner bli skutt. 3500 mennesker ble drept I de timene drapsorgien varte. Likene ble måkt sammen av bulldosere og lempet over I massegraver. NRKs faste mann I Midtøsten, Odd Karsten Tveit, var der så å si da det skjedde. Han sto inne I leirene og rapporterte med dirrende stemme. Jeg har ikke opplevd en kollega gjøre sterkere inntrykk. FN stemplet aksjonen som genocide, altså folkemord. Likheten med nazistenes behandling av jøder var slående. Dette ble mitt vendepunkt. Ansvarsfraskrivelsen var det verste. Den israelske regjeringen hadde valgt en måte å rettferdiggjøre seg på som brøt med all redelighet. Det hele var bare uendelig trist. Jeg hadde tviholdt på alt jeg hadde trodd på, mens anelsen om at noe var I ferd med å råtne på rot snek seg inn bakfra. De uutryddelige traumene det jødiske folk var utsatt for, alltid forfulgt, evig mistenkeliggjort, konsekvent gjort til syndebukk av maktsyke herskere I pøbelens drakt, og til slutt utsatt for en rent industriell utslettelse, Shoah, som om alle var smittebærende skadedyr, fratatt all verdighet. Historien der. Hvert jødisk individ vet det. Den kollektive bevisstheten ligger I genene. Det hadde vært så viktig å få være med og rette noe opp igjen. Det ble en dyp skuffelse å se offeret I rollen som overgriper, enda mer at det ikke kom et mer markant oppgjør med det den politiske ledelsen gjorde. Utviklingen gikk fra galt til verre. Vestlige land strakk armene ut I alle retninger for å få freden på skinner igjen. Sosialantropologen Marianne Heiberg ledet et FN-prosjekt med kartlegging av levekårene for palestinske flyktninger I USA. Så giftet hun seg med Johan Jørgen Holst og flyttet prosjektet til NUPI I Oslo I 1990. Etter hvert flyttet hun det videre til forskningsstiftelsen FAFO, der en annen forsker, Terje Rød Larsen, også arbeidet med palestinerne. Han hadde tumlet med planer om å åpne et nytt forhandlingsspor, Og Marianne Heibergs sympati og kontakter I den palestinske befolkningen var gode å ha I ryggen. Til slutt var det som ble hetende Osloavtalen blitt politisk gryteferdig og ble høytidelig undertegnet på plenen foran det hvite hus I Washington. Presidenter I varierende fasong trykket hverandre I hånden og gjorde alt de hadde lært for å se historisk ut.
Let us pray. That a day will come when we all will say farewell to the arms.
Mr. President, thank you, thank you, thank you.
Refreshed in our hopes and guided by the wisdom of the Almighty, who has brought us to this joyous day. Go in peace. Go as peacemakers.
Først tegnet det til å bli et viktig skritt mot løsning. Skepsisen som erfarne pressefolk, diplomater og akademikere hadde utbasunert, lot til å være grunnløs sånn med det første. Mine moderate venner I Israel så også avtalen som en gullkantet mulighet. Den ga håp. Palestinerne skulle få tilbake verdigheten. Kanskje kunne de moralske verdiene komme til overflaten igjen. Men det varte ikke lenge. I NRK fulgte vi avtalens liv og levnet fra alle vinkler og begynte snart å ane fatale svakheter. En var at PLO ensidig var utpekt som representant for alle på palestinsk side. Det var neppe klokt, det hersket bitter indre uenighet, og nå ble alle andre enn PLO skjøvet ut I mørket. Det styrket I hvert fall ikke samholdet. Verre var det at avtalen begynte der seksdagerskrigen sluttet. Det som hadde skjedd før israelernes seier I 1967 var nærmest strøket fra historien. Flere millioner palestinere som var blitt sittende fast I flyktningeleire fra 1948 falt helt ut. Et kor av kritikere ropte opp om at selve kjernen var luket bort. Vi skjønte snart at israelerne hadde holdt stramme tøyler I utformingen av planen og diktert mye av grunnlaget. De norske aktørene kan ikke fullt ut ha forstått den ruvende ubalansen mellom Israels politiske og militære overmakt på den ene siden og palestinernes politiske konkursbo på den andre. Slett ikke. Oslo-avtalen ble bare et nytt våpen I israelernes splitt- og herskstrategi, mente kritikerne. Edward Said, amerikansk-palestinsk litteraturhistoriker og forfatter, sa det helt enkelt slik. Israel dro til Oslo for å sikre grunnlag for en komfortabel fortsettelse av sin okkupasjon.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Tiden etter Oslo-avtalen ble en bratt nedtur for palestinerne, en mørketid av skuffelser og ydmykelse. Det var et dypt sluk mellom ord og virkelighet. Overalt på Vestbredden var forrådelsen evig til stede, som svovel I luften, gift I drikkevannet. Både ofre og overgripere ble skadet hver på sin måte. Hebron, Den største byen på Vestbredden er et grafisk uttrykk for krisen, brennpunkt for destruktive energier. Her bodde den bibelske patriarken Abraham, her han begravet. Byen like viktig for muslimer som jøder. Råskapen sitter I murene. Byen episenter for jordskjelvet av israelske bosettinger, som palestinerne føler har knust dem. Etter seksdagerskrigen har israelerne holdt full kontroll. I Oslo-avtalen, 25 år senere, ble det åpnet for deling og en felles sikkerhetsstyrke. Det gikk ikke som det skulle. I 1997 ble byen splittet I to fysisk adskilte deler. Israelerne mobiliserte jernharde militære enheter. Jeg har vært I Hebron flere ganger, først med Ragnhild og barna I 1987. Siden da det militære nærværet følbart brutalisert. Israelske soldater ydmyker og truer palestinere, tvinger dem ut av husene foran geværpipene, ransaker folk uten grunn, jager dem som løshunder. Vernepliktige israelere har fortalt meg hvordan de blir presset til å gå langt over sine egne moralske grenser av offiserene. Halvparten av Hebron ble en spøkelsesby. Israelerne jaget palestinerne ut av sin by. De stengte forretningene, mange av dem hadde vært levebrød for samme familie I generasjoner. Der det før var liv, ble fasadene dekket av grå jernplater. I den palestinske bydelen var alt motsatt. Folk vrimlet ut og inn av butikker og kaféer, men over smågatene var det spent finmaskete nett. De israelske bosetterne kastet stein og tomflasker, råtne egg og søppel I hodet på palestinerne. I gatene gikk israelske soldater med skuddsikker vest og skarpe våpen. Jernheler smalt mot brostein og rikosjerte mellom århundre gamle steinvegger. Voldsepisodene har fylt dagliglivet med blod. Overfallene kommer fra begge sider. Det ene avler det andre. Har ordet voldsspiral noen betydning, så det her. Fredag 25. februar 1994 gikk den amerikansk-jødiske legen Baruch Goldstein inn I Abraham-moskeen I Hebron med maskinpistol mellom hendene og drepte 29 muslimer I bønn før han selv ble drept. Goldstein, født i Brooklyn, hadde emigrert til en ultraortodox jødisk bosetting finansiert av kristne amerikanske menigheter. Den dag i dag kommer jøder med blomster og tente lys og ber ved graven hans. Han handlet på direkte ordre. Fra Gud, sa han. Massakren gjorde ham til martyr. Sett utenfra har Israel skiftet fullstendig karakter fra 1948. Går du i gatene i den jødiske bydelen Nahalat Shiva i Jerusalem i aftenstundens myke, krydderduftende mørke, surrer inntrykkene av all verdens særpreg rundt deg. En av de mest populære restaurantene er Dolphin, drevet av en araber og en jødisk sjef i frydefullt kompaniskap. Jeg satt der med fire venner en kveld. Smekkfullt var det, snakk og latter, boblet som champagne rundt oss. Plutselig la det seg en nervøs stillhet over lokalet. Inn kom en gjeng menn med harde ansikter, flankert av livvakter. Bak trippet et knippe kvinner med altfor trange kjoler i grelle farger. Selskapet fylte rommet med en type autoritet som ikke har rot i kjærlighet til menneskeheten. Det gikk mot en trapp uten å se seg rundt. En hovmester tok imot, bukket mer enn naturlig, sprang som en skremt fugl opp trappen og viste vei inn til et chambre separé. Surras stemmer og latter tok seg opp igjen, men det hang et ubehag i luften. Ingen var i tvil. Dolphin hadde besøk av utilslørt russisk mafia, en mektig tilvekst til den israelske underverdenen etter 1992. Da Sovjetunionen endte på skraphaugen, gjorde godt over 1 million russiske jøder Aliha, som det het, tilbakevending til Israel, et begrep som gir alle jøder rett til statsborgerskap. Det ble en drabelig tilvekst til en nasjon på bare 3,5 millioner. Innflytelsen var tydelig på alle plan. Det var forskere og politikere, kunstnere og forretningsfolk, pluss, etter hvert, noen styrtrike oligarker, og altså kriminelle i varierende forkledning. Vestens liberale ideer var ikke en del av deres bagasje. Israel har gått fra rom til rom av forvandling siden den moderne staten ble født. I bunnen lå den sekulære sionismen, en ikke-religiøs filosofi om en politisk fremtid, skrevet av juristen og journalisten Theodor Herzl i Wien i 1904. Den er fordømt av jøder som bare forholder seg til religionen. Å gå gjennom den ortodokse jødiske bydelen i det gamle Jerusalem er en underlig opplevelse. Særlig fredag, ved solnedgang, når sabbaten begynner. Grupper av menn går mot klagemuren med svart hatt eller rund pelslue, dinglende sidekrøller og bønnesjal. Ved klagemuren samler de seg i flokker og rugger frem og tilbake. En israelsk venn ba meg bli med inn blant dem en fredag, bare for å kjenne stemningen på kroppen. Men jeg hadde med meg en norsk venninne som ikke hadde mye lyst til å bli stående alene igjen, så vi ble der vi var og sto og så inn. «Hvorfor står de sånn og rugger?» spurte min venninne. «Tja, Gud vet», svarte israeleren. «Det er tradisjon. Kanskje er en måte å huske på. Men jeg ser det mer som en åndelig masturbasjon», la han respektløst til. Epler kan rulle langt fra stammen. Min venns far var ortodoks rabbiner. Den dypt religiøse delen av befolkningen vokser raskt. Det er en utfordring. Barna går bare på religiøse skoler. Fagkretsen er stort sett uten historie, geografi, samfunnslære eller økonomi, så de trer inn i den voksne verden uten å vite noe om den. Mennene vier livet til religionen. De arbeider ikke, avtjener heller ikke militærtjeneste, mens alle andre må gi 3 år av livet til forsvaret, pluss en måned hvert år til repetisjonsøvelse. Hver av de ortodokse familiene får i snitt 7 barn. De fleste er så fattige at de ikke betaler skatt. Staten betaler for dem. En statistikk fra 2017 viste at 92% av Israels skatteinntekter kommer fra 20% av befolkningen. Forholdet en evig gjenganger i samfunnsdebatten. Alle forslag om endring blir skutt rett i senk av religiøs logikk. Alt gikk fra galt til verre etter Oslo-avtalen. Siste spiker i kisten ble hamret inn på Camp David under et feilslått forsøk på å redde stumpene. Ariel Sharon brukte det som bare han kunne. I september 2000 gikk han på sine bein mot Al-Aqsa-moskeen på Tempelhøyden, midt under fredagsbønnen, med haken opp og brystet frem. Målet var å provosere, og var det noe den vesle krigeren virkelig kunne, så var å provosere. Området eksploderte øyeblikkelig. Den andre intifadaen var i gang. Sharon hadde skapt en situasjon som ga ham rett til å sette inn rå makt, helt bevisst. En morgen på Jerusalem Hotel hoppet jeg i stolen da gulvet plutselig flyttet seg under meg. Sekundene etter kom lyden av en voldsom eksplosjon. Bestikk og tallerkener, hummus og fikenmarmelade skranglet og skalv i angst på frokostbordet. Det gikk knapt et minutt før en skingrende konsert av sirener skar gjennom steinveggene. Buss 14 var sprengt i luften tre kvartaler unna. Jeg løp ut på en scene av grusom død. Menn med oransje vester og gummihansker gikk krumbøyd og plukket biter av menneskekropper ned i sekker med pinsett for å sikre religiøs begravelse. Ambulansefolk fosset inn, en liten hær av politifolk rigget sperringer med fotografer og reportere løpende mellom beina. Lukten av krutt, blod, diesel og ekskrementer hang i luften. En drøy time senere var alt borte. Bussvraket var tauet vekk. Blodet spilt av vegger og fortau. Sårede tatt hånd om, likene båret bort. Det kom ingen straffereaksjoner. Samfunnet børstet hendelsen ut av historien. Det var vel blitt for mange. Detaljene dryppet inn utover dagen. Gjerningsmannen var 23, selvmordsaktivist, opplært av Al-Aqsa-brigaden. Hans kone ventet deres andre barn. Han kom på bussen i utkanten av byen, satte seg omtrent midt i og gled sømløst inn i flokken av passasjerer. Sikkerhetsvakter gikk gjennom bussene. Ingen så noe. Selvmorderen var tilsynelatende i full harmoni med seg selv. Bussen hadde svingt inn i King David Street da han utløste bomben. Han og 8 andre ble drept momentant, 72 såret, mange alvorlig. Å ramle inn i et slikt drama traumatiserende, tro bare ikke annet. Det har skjedd meg før, og det hjelper ikke å låse seg inne i sitt profesjonelle rom og stenge døren. Hjernen forsøker å holde kontroll, men sanseopplevelsene gnager seg inn i underbevisstheten. Jeg kjente varmen fra den brennende bussen på huden, hadde lukten av blod og kruttrøyk i nesen. Energien fra den frenetiske opprydningen i kroppen. Alle ytre tegn ble fjernet på en time. Er det fortrengning? Avler det likegyldighet for vanviddet? Snakk ikke om skyld og uskyld. En stille kveld, halvannet døgn senere, satt vi 5 mennesker rundt et kafébord. En amerikaner, et par europeere, en palestiner fra Vestbredden. Det måtte skje, sa Yahya, palestineren. Det vil skje igjen. Israelerne har seg selv å takke. De ser på palestinerne som undermennesker og forstår ikke at dette synet virker direkte forrådende på hele atmosfæren, ikke minst på dem selv. Jeg snakker ikke om den enkelte jøde, men om politikken som har bitt seg fast. Yahya var en svær kar i slutten av 30-årene. Ikke sint, mer sorgfull. Selvmordsaksjonisten fra dagen før var opplært i visjonen om martyriet og sikkert overbevist om at han var på strak vei til paradis da han dro i utløseren. Al-Aqsa-brigaden var opprettet under den andre intifadaen og tungt forankret i islam. Thank you. Det palestinske folk håpløst splittet, noe kritikerne hevder var Israels uttalte plan da landet gikk inn i forhandlingen om Osloavtalen. Var det da noen mening i terroraksjoner som alle måtte vite bare skjerpet motsetningene? Palestinere tenker ikke sånn, svarte Yahya enkelt. Vi ikke ett folk som jødene. De palestinske araberne var fattige og levde enkle liv da jødisk innvandring begynte på slutten av 1800-tallet. De var bundet til jorden, men hadde ingen følelse av å være borger av et land. De så seg selv som en del av den arabiske nasjonen, og det handlet verken om nasjonalisme eller patriotisme. Vi ingen tradisjon for å tenke taktisk eller strategisk. Det var ingenting vi kunne møte Israels raske overtakelse av vår verden med. Ingenting å stille opp mot militærmakten og den dynamiske politikken. Men vi vår stolthet og beskytter verdigheten ut fra våre egne verdier og moral. Ingen svarte. Yahya var stille en stund, så la han til. Døden ser annerledes ut for Palestina-arabere enn noen i den vestlige verden kan fatte. Vel, og så da, motsetningene så rotfestet at det aldri kan finnes noen løsning, eller virkeligheten styrt av sporet av politisk retorikk? Folk som steller med militær etterretning snakker normalt ikke, og jeg var ganske fornøyd over å ha fått en times bakgrunnssamtale med en av dem. Det var tidlig i 2011 jeg fikk beskjed om å stille utenfor en bestemt forretning i Tel Aviv med blikket mot sør klokken 14. Da timen slo, kom to mennesker bakfra, mumlet mykt og vennlig «Good afternoon, Christian, please come with us» inn i øret mitt, stadig bakfra. Vi gikk av sted, kom inn i et villaområde og tok en sti gjennom en gjengrodd tomt. En rusten trillebår lå slengt i en grøft. Slitne hageredskaper sto stablet mot et halvdødt fikentre. I bakgrunnen prøvde et vaklevårent skur å holde balansen. Vi stilte oss opp foran døren til skuret. Den gled lydløst til side. På innsiden var det en slags sluse. Døren gled igjen bak oss, og etter et langt minutt åpnet slusen seg på motsatt side. Plutselig var vi inne i et stort, sterkt opplyst rom med travle mennesker overalt. Kameraer i taket, monitorer på veggene. En glasskondol steg opp av gulvet og tok oss mangfoldige etasjer ned under jordens overflate. Livet var travlere nede enn oppe. Alice i brønnen, det var meg.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Samtalen fulgte Chatham House Rules. Jeg sto fritt til å bruke fakta og vurderinger, men ikke navn. Mannen var vennligheten selv. Uniformsjakken hang over en stolrygg. Generalsdistinksjoner på kragen, fallskjermvingen på den ene siden, en fargerik salat av ordener på den andre siden. Han hadde vært med på litt av hvert. Det nifseste var en tredagers padletur i kano i Femundsmarka uten myggspray, fortalte han. Det var mange år siden. Men han husket det godt. Det lett å bite seg fast i første inntrykk, men ikke alltid lurt. Virkeligheten alltid mer komplisert enn du tror. Likevel var det ting mannen sa som øyeblikkelig klaffet med mitt indre bilde, særlig dette at politikere omskriver virkeligheten når den ikke stemmer med deres ideologi og program. Alt de militære analytikerne fant viste at nivået av vold økte i takt med nye israelske bosettinger. Etterretningen var utvetydig. Det er umulig å se bort fra at politikken på Vestbredden bygger på målrettet provokasjon. Voldsnivået blir drevet opp for å rettferdiggjøre undertrykkelse med makt, erobrerens taktikk. Jeg ble gradvis mindre i stand til å se det på noen annen måte. Generalen kunne ikke si det slik, i hvert fall ikke direkte. Jobben hans var ikke å diskutere politikk, beskytte israelske borgere. Han skulle kartlegge og analysere truslene, slik at soldatene kunne slå til når de måtte. Men måten han snakket på gjorde at mye ble sagt mellom linjene. Samtalen forløp i omskrevet form omtrent slik. Hvordan definerer du en trussel? Vel, i vårt tilfelle snakker vi om forhold som utgjør fare for israeleres liv og trygghet. Hva slags forhold? Først og fremst varierende terroraksjoner. Området er fullt av grupper og enkeltpersoner som gjerne offrer eget liv for å påføre bosetter og andre død og lidelse. Hvordan forklarer du det? Vel, Israel har stått overfor denne formen for motstand siden staten ble opprettet. Det er en asymmetrisk krigføring, i den forstand at den ikke følger regler og former vi kan forutse. Jeg mente, hvorfor skulle palestinske kvinner og menn ofre livet for å drepe israelere? Du kan se det som en ekstrem politisk ytringsform, eller som et forsøk på å bryte ned en undertrykkelse. Tja, det blir spørsmålet om valg av forklaringsmodeller. Det hjelper lite hva bakgrunnen er når voldsutøvelsen får så ekstreme former. Vi kan ikke møte den med annet enn militær makt, dermed føre kampen mot undertrykkelse ubønnhørlig til mer undertrykkelse. Ser dere en sammenheng mellom voldsnivået på palestinsk side og utvidelse av bosettingene? Ikke uten videre. Både form og innhold var mer brutale før, da bosettingene var mindre. Kan det skyldes at palestinerne er svekket? I noen grad. Er det noe i deres analyser som antyder hvordan en mer imøtekommende, mer kommuniserende israelsk politikk ville slått ut? Eller for å si det på en annen måte, kunne terrorismen vært motvirket med fredelige midler? Generalen smilte, lente seg tilbake i stolen og holdt frem et fat. Her, ta en kake. Han hadde hørt det der før. En av offiserene i rommet skjenket mer kaffe. La meg gi deg et eksempel. I kjølvannet av Oslo-avtalen ble det gjort et forhandlingsfremstøt overfor PLO. Det dreide seg om deling av sikkerhetsansvaret på deler av Vestbredden, blant annet i Hebron, og endte med en avtale. Yasser Arafat var part, og ble med på den felles pressekonferansen etterpå. Han lovpriste avtalen, og var glad for dette skrittet mot samarbeid og normalisering, sa han til verdenspressen. Dagen etter skjedde dette. Generalen ga et signal, og en monitor på veggen våknet til liv. Vi så bilder fra et massemøte, mange tusen. Forrest sto delvis uniformerte ungdommer, hver med rødt skjerf, strålende smil og ung hengivelse. Folkemassen ropte noe taktfast med kraftig trykk. Yasser Arafat gikk på podiet, grep mikrofonen. Han ble møtt med et unisont brøl. Jeg kan ikke arabisk, men det gjorde lite fra eller til. PLO-lederen drev opp stemningen. Han skrek ut setninger med umiskjennelige undertoner av aggresjon. Folk brølte til svar taktfast. Energien økte. Jeg hørte kamprop fylle området. Det varte og det rakk. Stemningen steg. Yasser Arafat oppfordrer til kamp mot de jødiske undertrykkerne. Han oppfordrer til vold, til hellig krig, til jihad, for å befri Al-Quds, muslimenes navn på Jerusalem, sa generalen. Altså, den ene dagen lovpriser han en politisk avtale og lover full oppslutning overfor den vestlige verden i Genève. Den andre dagen står han i Ramallah på Vestbredden og hisser palestinerne til krig, maner dem til å utslette alle vantro, til å drepe. Det er altså ikke bare den militære motstanden som er asymmetrisk. Hvordan forholder man seg til sånt? Det han ville si var vel at konflikten var hinsides vanlige sikkerhetspolitiske mekanismer. En politisk innrømmelse kom han også med. Mandatet til de israelske styrkene på Vestbredden var gradvis skjerpet i form og tone, parallelt med økningen av ortodokse bosettinger, og klart i tråd med den økende innflytelsen fra religiøse småpartier i israelsk politikk. Som jeg tenkte. En stund etter dette satt jeg på en kaféterrasse ytterst ved Middelhavet og så lysene fra fiskeskøyter og skip gli stille forbi I natten. Jeg var sammen med tre tidligere elitesoldater. En var nå advokat, en annen ingeniør. De hadde en ting felles. Alle satt en måned I fengsel hvert år. De nektet å trekke uniform og gjøre reptjeneste på Vestbredden. Det var et moralsk anliggende, men det var straffbart. De tok hele straffen. Hovedmannen var David Zornstein. For noen år siden ledet han en kommandogruppe ved Hebron. En natt var han blitt purret av to sivile agenter fra Shin Bet, sikkerhetstjenesten. De ville ha militær dekning for å gå inn I et hus de mente var tilholdssted for terrorister. Zornstein vekket folkene sine og ga ordre om stille fremrykking. De omringet huset, brøt seg gjennom døren og flere vinduer. Inne fant de en vettskremt liten familie. Far, mor og et par mindreårige barn. Shin Bet-folkene tok med seg faren og ga soldatene ordre om å ødelegge huset. Sørg for at ingen glemmer at vi har vært her. Zornstein ga signal til gjennomsøkning, men ga også ordre om at ingenting skulle ødelegges. Alt skulle settes på plass. Agentene ble fly forbanna, men den unge offiseren satte ned foten. Jeg gir dere militær støtte. Det alt dere har krav på. Det meg og meg alene som har kommando over soldatene. Husk det. Agentene forhørte mannen I huset I mange timer. Metoden var klassisk. Først var de hans venn og fortrolige. Neste øyeblikk kjørte en av dem albuen inn I neseroten hans så blodet sprutet. Så fristet de med penger. Snart etter ble han sparket I testiklene så han brakk skrikende sammen. En 14 år gammel gutt fikk samme behandling. Shin Bet-folkene måtte trekke seg tilbake med uforrettet sak. Zornstein var overbevist om at de hadde brutt seg inn hos en fattig familie uten forbindelse til terrorister. I hvert fall til nå. Men det siste han så var et brennende hat I palestinerens øyne, tent av israelernes brutale ydmykelse. Han tenkte at de hadde kommet til å skape en terrorist. Episoden hadde vært en av mange og ble et vendepunkt. Zornstein gikk rett til kompanisjefen og sa at det var slutt. Han ville aldri mer være soldat I okkupasjonsstyrken. Han ble sendt videre oppover I systemet og endte I fengsel. I 35 dager ble han forhørt av militærpolitiet. I fengselet leste han filosofen Hannah Arendts betraktninger om rettssaken mot Adolf Eichmann, Hitlers blindt lydige tjener, som forsvarte seg med at han bare adlød ordre ved å sørge for transport av jøder til Auschwitz. Zornstein kjente seg igjen. Han så grenser bli flyttet, så hvordan handlinger som før ville vært forkastelige, sakte ble gjort akseptable. Zornstein startet Courage to Refuse sammen med de to andre karene jeg satt sammen med I strandkanten denne kvelden. Medlemmene som dem, offiserer og kommandosoldater som ikke vil la seg bruke I et politisk spill uten respekt for menneskeverdet. De har vært innstilt til Nobels fredspris flere ganger. Israel en smeltedigel som har utviklet seg til en heksegryte. Det putrer og bobler og lukter ikke alltid godt. I november 2022 ble det utskrevet nyvalg. 29. desember hadde Benjamin Netanyahu stablet landets 37. regjering på beina. Den ble stemplet som den mest høyreorienterte og religiøst ekstreme I landets historie. Partier basert på fanatiske religiøse dogmer ble godt representert. Selv Israels beste støttespiller, USA, sa at programmet styrte mot brudd med demokratiet og advarte mot konsekvensene. Det alvorligste var planen om å brekke ryggen på høyesteretts uavhengighet og overføre valget av dommere til regjeringen. Det var et åpenbart forsøk på å utvide den sittende regjeringens makt, alminnelig sett som et skritt fra demokrati mot diktatur, og førte til de mest omfattende demonstrasjonene I landets historie. om og om igjen samlet mer enn 100 000 av demonstranter seg spontant I Tel Avivs og Jerusalems gater under en sky av vajende israelske flagg. Som en spaltist I New York Times uttrykte det, Israel blitt en dampkjele med et farlig trykk. Eksplosjonsfaren overhengende. Skruer og bolter flyr allerede gjennom luften. Netanyahu nektet å gi seg. I det lengste. Men oppslutningen sank som en stein på meningsmålingene, og til slutt ble det for mye selv for ham. Han gikk gryntende og mumlende med på noe han kalte en kortvarig utsettelse. I mellomtiden blusset andre trekk ved den samme regjeringen opp I lys lue. Voldsnivået på Vestbredden og Jerusalem eksploderte. Mannen som hadde fått ansvaret for den sivile ordensmakten I regjeringen, Ben Gvir, kommer fra et av de mest fanatiske, ortodokst religiøse småpartiene og har programfestet full israelsk annektering av Vestbredden og fjerning av palestinerne. Han har flere dommer for rasistiske utspill og ser på Baruch Goldstein som en helgen. Goldstein var mannen som skjøt og drepte 29 muslimer under fredagsbønnen I Abraham-moskeen I Hebron I 1994. Ben Gvir hadde et stort portrett av ham hengende I sin egen dagligstue I årevis. Jeg sitter og tenker på Benjamin Netanyahu og den evige tese om at makten korrumperer. Han har gått en lang vei siden jeg møtte ham I Oslo I 1988. Det umulig å kjenne ham igjen. Hans forgjengere fra Israels spede begynnelse var av helt andre støpninger. Den sterke kvinnelige statsministeren Golda Meir var mer poetisk I sitt syn på Israel. Vi jubler ikke over våre seire. Vi jubler når vi har fått en ny type bomull til å gro, og når jordbærene modner I Israel. Men den som virkelig traff spikeren på hodet var Ben Gurion, Israels første statsminister. I Israel det slik at hvis du vil være realist, må du tro på mirakler. Han hadde et poeng, redd.
Med egne øyne produsert av Bauer Media. Produsent Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder gratis der du hører podcast.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.